Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски.
Повеќе од 77 години после забраната за употреба на нуклеарно оружје во војна, примамливо е да се мисли дека употребата на нуклеарно оружје во војна е минато. Но организаторите на овонеделниот прв состанок на државите членки на договорот за забрана за употреба на нуклеарно оружје, што се одржува во австрискиот главен град Виена, инсистираат дека тоа е далеко од вистина. Главното тело што работи на оваа цел е меѓународната кампања за укинување на нуклеарното оружје, позната како ICON. Во обраќањето на конференцијата, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш рече дека нуклеарното оружје го представува најлошото во човештвото во неколку форми, додавајќи дека нуклеарното оружје е глобална неволја, смртоносен подсетник за неспособноста на земјите да ги решат проблемите преку диалог и соработка.
Nuclear weapons are a global scourge. A deadly reminder of countries' inability to solve problems through dialogue and collaboration. These weapons offer false promises of security and deterrence, while guaranteeing only destruction, death, and endless brinksmanship. Today, the terrifying lessons of Hiroshima and Nagasaki are fading from memory. The once unthinkable prospect of nuclear conflict is now back within the realm of possibility.
Се смета дека во светот денес само 9 земји, Соединетите Американски држави, Обединетото Кралство, Русија, Франција, Кина, Израел, Северна Кореја, Индија и Пакистан поседуваат нуклеарно оружје или се познати по тоа. Но господин Гутереш вели дека секоја земја има обврска да направи се што може за да го спречи ширењето на таквото оружје. Тој вели дека разоружувањето е сечија работа, бидејќи самиот живот е работа на сите. Одлуките што ќе се донесат на овој состанок ќе помогнат да се зацврсти позицијата на договорот како суштински елемент на глобалната архитектура за разоружување и неширење на нуклеарното оружје.
Disarmament is everybody's business because life itself is everybody's business. The decisions you make at this meeting will help cement the treaty's position as an essential element of the global disarmament and non-proliferation architecture. And it will hopefully convince more countries to get on board. It is only by joining in solidarity that we can eliminate this scourge and get back to the business of building a better, more peaceful and trusting world for all. Let's eliminate these weapons before they eliminate us.
Марија Евгенија Вилјарел, со седиште во Гватемала, е член на управувачката група на ICON. Таа вели дека договорот за забрана на нуклеарно оружје, кој беше отворен за подпишување во Обединетите нации во Њујорк во 2017 година, добива на интензитет. Таа вели дека се чувствуваме силни, се чувствуваме самоуверени дека договорот функционира. Имаме многу очекување дека другите земји ќе се приклучат кон договорот.
We feel strong. We feel self-confident that the treaty is working. We have many expectations that all the countries join the treaty. That's why we are here with them talking about the consequences of the nuclear weapons, seeing how they can join the treaty and ratify the treaty, and in some way to get together to stigmatize these nuclear weapons.
Во меѓувреме, уште три земји се приклучија во Виена оваа недела кон договорот, а тоа се Зеленоградските острови, Гренада и Источен Тимор. Тоа го зголемува бројот на нации што го подпишале на 65, иако ниту една од земјите што поседува нуклеарно оружје не го има подпишано договорот. Господја Вилјарел вели дека мислењето дека гласовите на помалите земји не се сметаат за оваа прашање не е точно.
We feel proud that most of the countries in Latin America and some countries in the Caribbean, this is the case of Grenada, has ratified the treaty. Every country counts in this treaty. It doesn't matter if they have nuclear weapons or don't have nuclear weapons. There are, we need that each country in the world join the treaty.
Австралија исто така присуствува на овој состанок, но како набљудувач, представувана од пратеничката Сузан Темплман. Австралија се уште не е подписник на договорот. Гардијан објави дека група од 55 поранешни австралијски дипломати напишале отворено писмо до премиерот Ентони Албанезе, барајќи од Австралија да го ратификува договорот. Тоа е нешто за што господин Албанезе беше застапник додека беше во опозиција во 2018 година. Друго клучно внимание на оваа средба беа младите. Нигериецот Узочкуво Охајнере е дел од младинската делегација на настанот. Тој вели дека е важно помладите да го преземат водството во борбата против нуклеарното оружје.
Quite frankly, we have a longer time to spend on this earth than older people because much of the people most of them are you know really old and they don't have much time left on earth, so they're going to have to pass the mantle down to the next generation and the next generation. So instead of having it change each generation, it's much better if young people take the mantle up and you know advocate over decades.
Тој додава дека против двете закани, нуклеарното оружје и климатските промени, треба да се борат заедно. Вели дека дефинитивно постои врска помеѓу нуклеарното оружје и климатските промени во смисла дека тие две прашања представуваат единствена најголема закана за човековото постоење.
There's definitely a nexus between nuclear weapons and climate change in the sense that those two issues pose the single greatest threat to human existence. And it would be instructive for us to, you know, connect it, find an intersectionality between those two issues and advocate alongside each other because they have to be addressed together.
Неделата за забрана за употреба на нуклеарно оружје во Виена трае до 24 јуни.
Вие сте со SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.